Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Выники святкавання Дня перамоги». Беларусь отсвяткавала 66-ю годовину перамоги над фашизмом. Чому выступ Александра Лукашенко 9 травня был таки конфронтационный? Чому заходние амбассадоры не присутничали на урочистой церемонии на площади перемоги? Эти питання обмерковывают за круглым столом «Экспертиза свободы» шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и политичный оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский. Як звичайно, у своїм виступі 9 травня Лукашенко атаясамляв теперішній режим з переможцями у війні і на гэтай подставі імкнувся говорити з іншими країнами з позиції сили і історичної правди. Ён резко критикував західні країни за силове вмішальництво во внутрішні справи інших держав. Мусить, його моцно уразила натовська операція у Лібії. Як би ви прокоментували гэты виступ спадара Лукашенки? Спадар Денько.
Так, тон выступу Александра Лукашенко заставался несябровским. Але в той же час я так само побачил у этом выступе певные нотки стриманности. В некоторых ранейших выступов он был еще больше резкий. А этим разом все же главным посланием было то, что Беларусь открыта до диалогу.
А вось сюжет лібійский, так прозрысто на его намекал Лукашенко. Як бы вы его прокомментовали?
Подеи у Египте, у Ливии, у Тунисе полохают всех авторитарных керовников во всех частках света. Бо яны привыкли лечить свои модели равнозначными, равновартыми демократичной модели керования. А тут яны сутыкнулись с тем, что и народы, и суседная супольность так не думают. И больше за то, и народы, и суседная супольность лечат махчимым умешание інших краин во внутренние справы диктаторских режимов. Вот это то, что их полохает. Причем у этой ливийской ситуации, что зусім особливая речь, навод недемократичные краины, такие как Китай и Россия, позволили Западу оживить это вмешание. Это значит, что диктаторы не могут спать спокойно. Диктаторы ставят перед таким выбором, что коли вы не задовольняете своих высоких покровителей, то они могут так само вас покинуть. Я думаю, что вот это судел, нехай себе обмежеванный судел России о скидании Каддафи, он выкликает наибольший непокой у Минску.
Господар Быковский, а вы как оценили выступ Лукашенки по часу урочистой церемонии 9 травня?
Калісьці Адам Міхнік назваў кіраўніка Беларусі не маскоўскай, а савецкай лялькай, бо імідж такога прасавецкага палітыка Александр Лукашэнка меў доўга і рабіў яго наўмысна. І вось таму кожны раз на дзень перамогі гэты імідж крышачку падпітваецца і натуральна адначасова падпітваецца антызаходняя рыторыка. Я не памятаю выпадкаў, калі падчас такіх выступаў на 9 траўня Александр Лукашэнка выказываў падзяку Захаду за перамогу ці что-то подобное у войне с фашистской Германией. Тому мне подается, что этот выступ был достаточно традиционный. Можно спрачаться на конт векторов, насколько мощно он отрознивался у антизаходной риторики от попередних выступов. Але мне подается, что это не есть достаточно значным.
Ну, вот на конт конфронтации с Заходом. Бадаю першиню на церемонии на площади перемоги 9 травня не присутничали амбассадоры заходних краин. Як высветилось, их туды не запросили. А на державных белорусских телеканалах неявка послов Евразвязу на официальную церемонию святкования Дня перемоги проравновывалась ледь не до подтримки нацизму. Як бы вы прокомментовали этот сюжет с подарденько?
Это такие приемы пропагандистской войны. Причем, мне подается, что у Минску не до конца разумеют, насколько шкодят белорусским интересам, широко разумеют белорусским интересам, такие выходки. По белорусских интересах нормализовать отношения с Европой, и какая бы тут улада у Минску не была, или важно иметь добрые отношения с теми, кто есть главным экономичным партнером, и с кем ты маешь наибольш протяглую ножу. А тут идет некое такое змагание. Это змагание, оно робится неким сенсом иснования этого пропагандистского механизма. И мне подается, что навод до конца и дипломаты белорусские, и наивысшие чиновники белорусские, они не до конца разумеют, что у рэшты отношения помеж краинами залежат не только от неких там наивысшейших экономичных интересов, но и залежат так само от особистого контакта. Ну, коли ты начинаешь тут подробязях не задираться, то просто до тебя и ставится ответ. Коли ты будуешь свою политику на противостоянии, то ты тогда робишься ворогом. Коли соправды послов Евросоюза демонстративно не запросили на церемонию, при том, что они выказывали такое ожидание, то это недальнобачный крок, так бы я его назвал.
сапраўды ствараецца ўражанне некага штучнага ініцыявання канфлікту, то раптам Лукашэнка абзывае кіраўнікоў развязу некімі дрэннымі словамі, то вось тут такая дробная зачэпка. Спадар Быковскі, як бы вы пракаментавалі гэты сюжэт?
Я пагадзіўся бы з падобнымі ацэнкамі. Мне падаецца, што гэта недальнабачна не толькі ў сэнсе дыпламатычных зносінаў з партнёрамі Беларусі на Захадзе. Гэта недальнабачна і з пункту гледжання нават прапагандысцкай машыны, бо ўжо сёння няма такога абмежавання доступу да альтэрнатыўнай інфармацыі, бо ёсць інтэрнэт, і дастаткова вялікая колькасць беларусаў чытае навіны на розных рэсурсах, і ў інтэрнэце якраз яны даведаюцца, што паслы чамусьці былі не запрошаны. І гэта адразу перакрыжоўвае все, что было сказано державной пропагандистской машиной. Конечно, застается пэўная мэтавая аудитория, напэўна, люди больше сталага веку, якія менш медыяпісьменныя и менш мають магчымасць шукаць альтернативную информацию в интернете. Але разом с тем, чтобы не прогучало с державных телеканалов у часы, калі мы зараз называем такі вот экономичный кризис у Беларуси, и калі фактично грамадзяне оказались пэўнымі закладниками экономичной политики кіроўнага режиму, то наўрад ці гэта пераключыць увагу от надзённых проблем. І, напэўна, нават калі разглядаць тое, што нібыта паслы не прыйшлі на цырымонію, таму што выказалі сваё стаўленне да Александра Лукашэнкі, гэта будзе таксама кепска, напэўна, ўплываць і на мэтавую аўдыторыю, бо гэта слабасць Александра Лукашэнкі, слабасць кіроўнага рэжыма, калі ўжо на такія цырымоніі не прыходзяць паслы. Таму я бы не сказаў, што гэта ёсць дальнабачным крокам нават з пункту гледжання прамыўкі мазгоў.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Белый спис свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Вынікі святкавання Дня перамогі». Гаспадар Быковскі адзначыў, што з самага пачатку свайго кіравання Лукашэнка прытрымліваўся іміджу прасавецкага палітыка, і Дзень перамогі быў якраз той падставай, дзе можна было дэманстраваць гэты імідж. А вось на што б я звярнуў увагу. Рэдкі выпадак, калі на ўрачыстым паседжанні 8 траўня, прысвечаным Дню перамогі, з дакладам выступаў не Лукашэнка, а міністр абароны Юрый Жадубін. Яшчэ цікавы момант. Шэсце ветэранаў, анансаванае на 11 гадзін, адбылося толькі ў 12 гадзін. Як гэта ўсё растлумачыць? Можа, ўжо імідж прасавецкага палітыка не дадае Лукашэнку, скажам так, палітычнага капіталу, і таму гэты імідж так мала-памалу размываецца. Гаспадар Дынько.
Вельмі добра заўважана, што імідж прасавецкая палітыка ўжо нікому, напэўна, на гэтым свеце не дадае палітычнага капіталу. І Лукашэнка ў тым ліку, бо прасавецкія настроі засталіся ў невялікай часткі грамадства. У лічбавым вымярэнні гэта меншасць у сённяшняй Беларусі, але пытанне ў тым, якая гэта меншасць. Лукашэнка, які сёння ўсё больш абапіраецца на сілавыя структуры, на рэпрэсіўны апарат, хоча адпавядаць чаканням гэтых людзей, а настрой у гэтым сілавым апараце, яны, напэўна, трохі адрозніваюцца ад агульных настроек у грамадстве. Я б не перабольшваў значэнне, можа быць, нейкіх там збояў, якія адбыліся падчас падрыхтоўкі да параду, бо там, здаецца, проста быў нейкі збой у жывой трансляцыі, чамусьці перапынілі. Можа быць, это было звязана з тымі надзвычайнымі мерамі бяспекі, якія былі ўжытыя перад парадам. Металашукальнікі там і іншае ўсё, можа быць, не ўсіх паспелі там праверыць, і дзеля гэтага былі нейкія збоі. Мне падаецца, это ўсё ж другасным. Але вот гэтае пытанне, якое вы паставілі, яно сапраўды прынцыповае. У свеце, які ўсё больш памяняўся, пра савецкасць ці захоўвае сваю прывабную сілу. От ужо цяпер в арміі беларускай сярод салдатаў тэрміновай службы не засталося амаль тых, хто нарадзіўся ў Савецкім Саюзе. Ужо людзі панараджаліся ў незалежнай Беларусі. У эканамічным сэнсе Беларусь ужо давно пераўзышла той узровень развіцця, які яна мела ў часы савецкія, і нават тыя непоўныя элементы рынкавай эканомікі, канкурэнцыі і плюралізму думак, якія ў лукашэнкаўскай Беларусі захаваліся, нават яны забяспечваюць намнога больш эфектыўную вытворчасць, намнога больш эфектыўную эканамічную модель, чым яна была пры Савецкім Саюзе. У гэтым сэнсе далейшая арыентацыя на савецкія узоры, на савецкую ідэалогію, яна робіцца трохі абсурднай, як абсурднымі выглядаюць апеляцыі да другой сусветнай сусветнай войны да подзвігу людзей другой сусветнай вайне у пераносе на цяперашнюю сітуацыю. Калі учора Александр Лукашенко заяўляў, што ў Еўрапарламенце нехта там абмяркоўвае беларускае пытанне, это значыць, што яны не зразумелі ўрокаў мінулай вайны. Наадварот, тое, што свабода, дэмакратыя, правы чалавека сталі фундаментальнай каштоўнасцю, на якой цяпер развіваецца Еўропа, гэта і ёсць галоўны вынік, навука, вынесеная з той вайны. З вайны, калі акурат такі свабодай, дэмакратыяй, правамі чалавека ахвяравалі дзеля нейкіх ідэалогій, эканамічных канцэпцый ці палітычных канцэпцый, якія ўрэшце аказваліся, прыводзілі цэлыя нацыі да вар'яцтва. І вось Еўрапарламент, ты бюракратычны механізм, які там засядае і абмяркоўвае правы чалавека, гэта акурат такі механізм, які дазваляе стрымліваць народы, грамадства ад спазання ў новае вар'яцтва войнаў, рэпрэсій, тэрору.
Ветэранаў стала мала, яны ўжо не сталі важным электаратам. Спадарвыковскі, а вы як пракаментуеце вось гэтыя моманты, калі на ўрачыстым паседжанні выступаў з дакладам не кіраўнік дзяржавы і шэсць ветэранаў, некі збой атрымаўся з часам яго правядзення?
Што тычыцца збою, то праўдападобна сапраўды былі нейкія накладкі, звязаныя з бяспекай, бо я ўпершыню бачыў такое на нашых вуліцах, калі сапраўды вельмі шмат было праваахоўных органаў, вельмі шмат было людзей у грамадзянскім, якія вялі сябе як праваахоўныя органы, і дастаткова складана было перасоўвацца па горадзе. Мне давялося фактычна ў час параду сустракаць чалавека на вакзале, это было дастаткова складана ехаць потым па гораду агародамі. Я думаю, што сапраўды пэўныя пытанні бяспекі маглі быць звязаны у тым ліку і з перапыненнем трансляцыі. Іншая рэч, што самі па сабе прамовы падчас дня перамогі і падчас урачыстага схода на дзень перамогі ўжо, напэўна, не з'яўляюцца такімі знакавымі, на якія трэба ахвяраваць так шмат часу першай асобы. Напэўна, ўжо ёсць больш пільныя праблемы і ў дзяржаве, ці, можа быць, проста асабісты парадак дня ўжо перавагае над падобнымі рэчамі. Тут цяжка сказаць, бо у нас, на жаль, дастаткова закрытая сістэма ў дзяржаве, каб можна было нават з пункту гледжання свецкай хронікі разумець, што рэальна ў гэты час адбывалася. Таму часткова я пагаджуся са спадаром Данько, гэта можа быць пытанне бяспекі. З другога боку, магчыма, проста асабіста гэта ўжо не ўспрымаецца такім важным.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Вынікі святкавання Дня перамогі». У перадачы ўдзельнічалі шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дніко і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Валер Карабалевіч.